lese fra Efeserbrevet, det femte kapittel, og fra og med det 21. verset, og ut kapitlet. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn som under Herren. For mann er kvinns hode, liksom også Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Men, likesom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Dere menn, elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten, og gav seg selv for den, for å helge den ved å rense den ved vannbad i jordet, slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slik, men at den kunne være hellig og ulastelig. Slik skylder også mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal man forlate sin far og sin mor, og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmelighet er stor. Jeg taler her om Kristus og menigheten. Men også hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann. Det avsnittet som vi leste her, det er et avsnitt som for så vidt nok så ofte blir forkynt. Vi har vel hørt forkynt fra det alle sammen. Men ofte så begynner man med å lese i vers 22. Men det begynner i vers 21. Og hvis man ikke får med seg vers 21, så får man heller ikke med seg hva resten betyr. Han starter der i vers 21 med å si underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Og det er det budskapet som han ønsker å formidle her. Og dette budskapet legger han så ut nedover her når det gjelder forhold mellom kvinner og menn, mellom barn og foreldre, mellom tjenere og herrer. Så det grunnleggende budskapet, det er dette. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Og så blir spørsmålet, hvordan skal dette være i det enkelte tilfellet? Hvordan skal dette få et praktisk uttrykk i forholdet mellom ektefeller? Hvordan skal det få et praktisk uttrykk i forholdet mellom foreldre og barn? Og hvordan skal dette spille inn når det gjelder tjenere og herrer? Eller arbeidere og arbeidsgiver, om du vil. Så det første en må få med seg er at det er en generell oppfordring, et generell krav til underordning som gjelder i skriften. Det er noe som er omtalt flere ganger i 1. Peters brev, det femte kapittel. Så taler han der, først taler han jo der litt om eldste oppgave, og så sier han i vers 5, likeså skal dere unge underordne dere under de eldre, og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid, og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Her er det at han starter ut i dette tilfellet med å gi en beskjed til de unge, de skal underordne seg under de eldre. Men han stopper ikke der. Han sier, og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. Så mens det her er et spesielt krav til de unge om å underordne seg under de eldre, så er det et generelt krav om at alle skal ha ydmykhet. For Gud står de stolte imot. Så i denne sammenheng, det han sier er på en måte at hvis noen eldre leser den første delen og sier at ja, de unge skal underordne seg meg, og går rundt og er stolt for dette, så sier han, da står Gud deg imot. Da står Gud deg imot. Da får du Gud som din motstander. så kan alltid du heve dig over de unge, men du selv har fått Gud imot dig. Så vokt dig vel for det. Så om du i en situation at noen skal se opp til dig, så sørg for at du preget av ydmykhet, eller så står Gud dig imot. Og så sier han generelt, ydmyk dere derfor, altså alle sammen, under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Og så kommer det verset som så veldig viktig å huske på, og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Legg merke til hvilken sammenheng det står i. Det står i sammenhengen som gjelder ydmykhet og underordning. Og hvorfor står det der om å kaste sin bekymring på ham? Jo, for det nettopp når man snakker om underordning, når man snakker om respekt, når man snakker om lydighet, så det alltid noen som kommer og sier at, ja, men hva med dette? Man kan få mange bekymringer hvis man skal være ydmyk. Man kan få mange bekymringer hvis man skal underordne seg. Og det spesielt om disse bekymringene. Han sier at de skal du kaste på Herren. De skal du kaste på Herren. De bekymringene som oppstår som et resultat av at man har underordnet seg, av at man har ydmyket seg, de skal man kaste på Herren. For han har omsorg for oss. Likeledes så kan vi se også i Matteus det 20. Kapittel, hvor Jesus taler der til disiplene sine. Og han sier der i Matteus 20, vers 25, der står det, men Jesus kalte dem til seg og sa, dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn har makt over dem. Og i forbindelse med at noen ville sitte på hans høyre og venstre side. Men så fortsetter han i Matteus 20, 26, slik skal det ikke være blant dere, men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener, og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell. Likesom menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted. Så her sier han altså at hvis man ønsker å oppnå noe som helst i Guds rike, så skal man være de andres tjener. Og de andres trell. Og det noe som gjelder oss alle, og som vi alle bør huske på, og spørre oss selv, har jeg vært de andres tjener i det siste? Hvem det jeg har tjent? Hvem det jeg har gjort noe godt for? Og det å gjøre noe godt for noen, det jo ikke nødvendigvis å gjøre det man personlig synes at de har gått av, men å gjøre det som til enhver tid rett og riktig. Men dette altså bakgrunnen, og dette var jo noe Jesus sa til de som var apostler, at man skal være de andres tjener, man skal være de andres trell. Hvis dere ønsker en stor posisjon, så husk at da må dere gi dere hen til de andre, for, sier Jesus, det det jeg gjør. Jeg kommet ikke for å la meg tjene, men for selv å tjene, og for å gi mitt liv til en løsepenge i mange steder. Og du kjenner til også hvordan Jesus i Johannes 13, han etter at alle sammen hadde gått inn gjennom døra, gått forbi vaskemannsfatet, og lurt på hvem som ble satt til å vaske de andres føtter, så tok Jesus opp fatet og vasket de andres føtter, og sier til dem at dette har jeg gjort. Jeg mester og herre, nå kan dere lære av meg. Så det det man må ha i bakhodet her, at det han taler om videre, det å underordne seg under hverandre, og det for enhver å utføre sin tjeneste gjerning, slik Gud har satt den enkelte til. Uansett hva det har man en lederstilling i menigheten, slik apostlene hadde det, så skal man være en tjener. Så skal man være en trell, så skal man være den som gir seg hen til de andre. Og enhver stilling i Guds menighet skal være karakterisert av at man tjener. Så det at etter han har sagt dette generelle, så går han over til å snakke om hvordan dette gjelder spesielt i ekteskapet. Han sier der, underordne dere under hverandre i Kristi frykt, dere hustruer under deres menn. Så hustruen, sier han, deres oppgave spesielt og underordne seg under sin egne menn, som under Herren. Her kommer han inn på det som har å gjøre med den praktiske del av vårt liv for Herren. Og slik er det i hvordan Gud har ordnet ting. Han har ikke gjort det slik at det er en forskjell i verdi. Da hadde jo for så vidt vært unødvendig å bedt noen om å underordne seg. Hvis det var en iboende verdiforskjell, da hadde man ikke trengt å be noen underordne seg. Underordne seg, det er jo noe man gjør, altså hvis to står på samme nivå, så kan den ene underordne seg. Hvis man allerede er på forskjellig nivå, så kan man ikke underordne seg, der kan man bare stå rolig. Så det å underordne seg, altså det å bevisst ta det steg at jeg skal tilpasse meg noe annet, jeg skal legge meg under noe annet, det er noe som sies nettopp fordi det ikke er noen verdiforskjell. I Galaterbrevet så sier Paulus det i Galaterbrevet, det tredje kapittel, og vers 26, alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus, for dere så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Og når vi er Guds barn og har ikledd oss Kristus, så sier han, her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Så det er ikke mann og kvinne her. Allikevel inneholder Efeserbrevet beskjed om hvordan kvinner og menn respektive skal oppføre seg. Han sier at her er det ikke trell eller fri, men allikevel så står det hvordan treller skal være i forhold til sine herrer. Så om man i Kristus står likt, så er det likevel en orden i Guds rike, i alle ting. Det er en orden. Det står ingenting i skriften om at en konge er høyere enn en trell. Allikevel så er det en viss orden, for ellers så ville det blitt kaos og anarki. Så Gud, han er ikke uordensgud, men fredsgud. Og for å oppnå dette, så har han satt et autoritetsforhold for at ting skal være i orden. Her er det altså at han sier underordne dere under deres egne menn som under Herren. På samme måte som dere underordner dere under Herren, skal dere også underordne dere under deres egne menn. Så er det at han kommer med en forklaring. For mannen er kvinnens hode, liksom også Kristus er menighetens hode. Han som er sitt legemes frelser. Og her er det at han begynner å forklare om Kristi forhold til menigheten. Kristus er menighetens hode, men han er ikke menighetens hode i den forstand at han er menighetens hersker og tyrann, som tvinger alle til å gjøre det han vil. Men, sier han, han som er sitt legemes frelser. Og her er det at han kommer inn på dette mektige som har med forholdet mellom Kristus og menigheten å gjøre. Hvor han er frelseren, hvor han er helliggjøreren, og hvor vi er hans legeme, og han er vårt hode. Det her, det peker tilbake på begynnelsen. Vet Gud skapte mennesket i sitt bilde, hvis vi går tilbake til første Mosebok og ser hvordan skapelsen fant sted. Så står det der i første Mosebok, det første kapittel og 27. vers. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem, og Gud velsignet dem, og så videre. Her er det en beskrivelse av skapelsen. Og det står at Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Her er det et forhold mellom det som ble skapt og de som ble skapt. Gud skapte mennesket i sitt bilde. Så er det at det står om menneskets skapelse litt mer grundig i det andre kapittelet. Og i vers 20, Så har jo Gud ført alle skapninger frem for mennesket, og det står sågar menneskenavn til alt fel, til himmelens fugler og de ville dyr. Men for seg selv fant mennesket ingen medhjelp som var hans like. Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han ett av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen en kvinne, og førte henne til mannen. Da sa mannen, «Denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. Derfor skal mann forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjøtt.» Her er det altså nærmere beskrevet denne skapelsen. Først skapte Gud Adam av jordens mull. Deretter bygde han av Adams ribben en kvinne som han førte frem for Adam. Og hun skal kalles, som det heter på hebraisk, Isha. Mannen heter Ish. Det er av det ordspillet som de særdeles mislykket har prøvd å oversette. Men det er bedre i den gamle nynorske. Hun skal kalles kjæring, for hun var tatt av en kar. Da høres det i hvert fall bedre ut. Men det vi leste i kapittel 1 og vers 27 var at Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han den. Så det menneske som var skapt i Guds bilde, det var skapt til mann og kvinne. Guds bilde er altså gjengitt av mann og kvinne. Og det er noe som er viktig å få med seg. Gud skapte noe i sitt bilde. Men når Gud skapte Adam, så hadde han også skapt Eva, for hun var skapt i Adam. Men så var det at hun ble tatt ut av hans side. Gud tok ikke og skapte noe på nytt, og sa som så at Adam er skapt i mitt bilde, men nå får jeg skape en annen en, som da ikke ville være i Guds bilde, for å få en til. Men Gud skapte ikke noe nytt, men alt det Gud ønsket ut av mennesket, det lå der i den Adam han skapte. Så når Gud hadde skapt Adam, så hadde han skapt det ene legeme som ville gjenvise Guds bilde. Og dette ene legeme, der tok han altså ut noe som han skapte Eva av. Slik at han kunne si, denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Så kunne han si, derfor skal man forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. Derfor. Hvorfor det? Jo, han sier at det er ben av mine ben, kjøtt av mitt kjøtt. Se, dette er noe som er tatt ut av mitt legeme. Derfor skal de holde sammen og være ett. Fordi de var ett i utgangspunktet. Hun som ble ført frem til Adam, var ikke noe fremmed for Adam. De hadde i utgangspunktet vært ett. Det var ett legeme, og ut av dette legeme så tok Gud kvinnen, slik at kvinnen og mannen sammen kunne være ett kjød, og sammen gjenspeile Guds bilde og Guds plan. Det Gud så for seg da han skapte Adam, det ble oppfylt når Adam og Eva sammen sto der i hagen. Derved ble Guds bilde oppfylt. Derfor så har du slike skriftsteder i det gamle testamentet, som når han sier at glemmer vel en mor sitt diende barn? Om også hun glemmer, så glemmer ikke jeg, sier Herren. Han tar altså sammenligner sin kjærlighet med en mors kjærlighet. Fordi at Guds bilde, den blir fullt til fulle oppfylt, når mann og kvinne står der sammen for å oppfylle det. Ellers så blir det bare noe som er halvveis. Vi kan ikke få vist til fulle hvem Gud er, uten at både de mannlige og kvinnelige egenskaper kommer frem. Så altså, da Gud skapte Adam, så var også Eva i hans tanke og hans plan, og det som var Guds endelige mål. det ble ikke oppfylt før Eva kom fram. Hva er det så som skjer i det nye testamentet? Når det siteres her fra Adam i Efesene 5:31, hvor han siterer der, «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød.» Så tar Paulus og tilføyer, «Denne hemmelighet er stor. Jeg taler her om Kristus og menigheten.» Adam talte om Eva og seg selv. Han talte om mann og kvinne. Men, sier Paulus, «Det er en hemmelighet her, og det jeg taler om som en hemmelighet, det er ikke først og fremst at mann og kvinne skal være ett, men at Kristus og menigheten er ett.» Når vi talte om dette til å begynne med, så står det i Efeserbrevet 1:4, «For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I ham har han utvalgt oss.» Med andre ord, det Gud tenkte på før verdens grunnvoll ble lagt, det var ikke en hel masse enkeltpersoner, men det var han. Og i ham har han utvalgt oss. I ham. På samme måte som Gud skapte Adam. Og det var Adam som var der, og Eva var i ham. Slik er også vi regnet i ham. Vi er regnet i Kristus. Så det Gud tenkte på fra evighet av, var ikke bare Jesus som en enkelt person, men Kristus som en sammensatt person. Du vet, det står i 1. Korinterbrev, det 12. kapittel, hvor han taler der om legeme. Så sier han i vers 12, «For like som legeme er ett, og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus.» Vi er jo videre i beskrivelsen nedover her beskrevet som Kristi lemmer. Vi er lemmer på hans legeme. Og han sier i vers 27, «Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.» Så hver for oss, så er vi lemmer på Kristi legeme. Men allikevel så sa han her at liksom legeme er ett og har mange lemmer, men alle legemes lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. Han sier ikke med Kristus og menigheten. Han sier slik er det også med Kristus. Hvorfor sier han ikke Kristus og menigheten? Fordi vi er regnet med i Kristus. Det han taler om her er det sammensatte legeme i Kristus. At det er et legeme som består av Kristus og oss alle som regnet inn i Kristus. På samme måte som Gud skapte Adam, men i Adam så var Eva iberegnet. Slik at Adam på samme tid kunne sies å være Evas hode fordi de var ett legeme. Og han sa de skal være ett kjød. Så var hun også tatt fra hans side. Og slik er det også med menigheten. Vi var fra evighet av regnet i ham, men vi er også tatt fra hans side. Når hans blod rant for oss, ble vi tatt ut av ham, og vi er derved hans menighet. På samme måte som forholdet mellom Eva og Adam, så er forholdet mellom Kristus og menigheten. Og det er det han taler om her, dette dobbeltforholdet, at mannen er kvinnens hode, og han skal elske henne som sitt eget legeme. For hun er hans eget legeme, hun er tatt ut av han, samtidig som hun er hans hustru. Og slik er også forholdet mellom Kristus og hans menighet. Hvis man stiller spørsmålet, hva er menighet? Hva vil du si at menigheten er? Så er det mange forskjellige svar man kan få. Vet, når du kjører langs etter veien, så står det her og der et skilt, og så står det ofte bildet av en sånn stilisert bygning som er sånn flat med en sånn omvendt trakt på, og så står det sånn og sånn kirke. Og det man tenker på er en bygning. En bygning. Og det er Jeg tenkte på den gamle salmen. Kirken, den et gammelt hus, står om en tårnene faller. Og hva de egentlig mener umulig å forstå. Tårnefyll mange falt i grus, klokker en kimer og kaller. Og hva det har med saken å gjøre, det skjønner jeg ikke. Men uansett, det en oppfatning mange har, at en menighet et bygg, et hus. Men i Bibelen står det aldri omtalt som et hus. Menigheten hadde aldri noe eget hus. Så kan du si at noen sier som så at menigheten, det en forsamling hvor det sitter en del mennesker som liker å synge og høre om Gud, og så står det en predikant der fremme og forkynner. Og hvis du vil, så kan du gå til menigheten. Nå vil jeg gå til menigheten og være der. Så blir menigheten en slags gruppe som man kan gå til, man kan gå fra den, man kan være der, man kan la være å være der. Og jeg tror at veldig mange har den oppfatningen av menigheten, at den en gruppe mennesker som man kan enten være til stede sammen hos, eller la det være. Men her så står det i det 25. verset, i Efeserne 5, «Dere menn, elsk dere søstre, like som også Kristus elsket menigheten.» og gav seg selv for den. Kristus elsket menigheten. Det noe vi ville ha sagt? Vi ofte opptatt med at Kristus elsker oss. Og i Galaterbrevet, så kan vi lese, Paulus sier der i Galaterbrevet 2:20, han sier, «Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn. Han som elsket meg og gav seg selv for meg. Det en sannhet, det absolutt sant. Han elsket meg og gav seg selv for meg. Men det var veldig mye jeg og meg i dette verset her. Det var bare jeg og meg. Og mange, de kommer aldri lenger enn til dette, at han elsket meg og gav seg selv for meg. Han elsker meg. Se, det hemmeligheten. Men hvis jeg kun kommer dit, så jeg ikke kommet så veldig langt. Da jeg ikke kommet dit hvor Gud vil ha meg. For det noe mer enn at Gud elsket meg. Og det dette at Gud elsket menigheten. Jesus, han elsket menigheten. Og gav seg selv for den. Ikke for dem. Men for den, Gud ønsket å oppnå noe spesielt, og det var menigheten. Vi ofte opptatt med at Jesus døde for meg, og det gjorde han, og det flott. Men hvis det alt jeg opptatt med, så har jeg ikke fått med meg alt hva Gud ønsker å gi meg. For når Jesus døde, så var det ikke bare for å tilgi meg mine synder. Det var en del av det. Han døde i mitt sted. Men samtidig sier han at når jeg blir opphøyet fra jorden, og det var det som skjedde da han hang på korset, når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Skal jeg dra alle til meg? Og det som skjedde da var at alle ble regnet i ham. Slik at vi døde i ham og sto opp i ham. Ikke som enkeltpersoner, men som ett nytt menneske. Og det var det som vi var inne på i Efeserbrevet i det andre kapitlet. Og det står at han skulle gjøre de to til ett. Og det var snakk om ett nytt menneske. Og det det som vi blir fortalt om her. Og det noe som det et område som veldig lite forstått. Mange, de kan se på sin egen frelse og være takknemlig for det. Og de kan forkynne for andre mennesker om deres personlige frelse. Og kan være opptatt med å være sjelevinnere som vinner enkeltmennesker for Gud. Og være ute etter å hjelpe enkeltmennesker. Men det halvparten av hva Gud ønsker av oss. Det ene at enkeltmennesker skal få oppleve at han elsket meg og gav seg selv for meg. Det andre at det som Jesus døde for var også å skape de to til ett nytt menneske. Å skape ett nytt menneske som menigheten, som regnet i ham fra evighet av. Like som Eva var regnet i Adam fra skapelsen av, så var vi regnet i ham fra evighet av. Men på korset ble vi tatt ut av hans side. Og like som Eva ble tatt ut av Adam, så også vi blitt tatt ut av Jesus side, og vi den han døde for, og den han elsker, for det står, dere menn, elsk dere systrer, like som også Kristus elsket menigheten, og gav seg selv for den, for å hellige den, ved å rense den ved vannbadet i ordet, slik at han kunne stille menigheten framfor seg, i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Her snakker han ikke om enkeltpersoner. Her snakker han om menigheten. Hvis alt jeg opptatt med enkeltpersoner, kan jeg aldri oppfylle Guds ønske. Da kan jeg aldri oppfylle Guds ønske. Det blir ikke oppfylt med at enkeltpersoner blir frelst. Det nødvendig at enkeltpersoner blir frelst, men det for å føre dem inn i det som omtales som menigheten. Og det den som han sier han ønsker å stille fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slik. Og det den som han ønsker kunne være hellig og ulastelig. Og det et spørsmål som man kan stille seg noen hver. Ser jeg menigheten slik? Ser jeg menigheten slik? Eller mener jeg at jeg kan leve for Gud ved å sitte hjemme og lese min Bibel og høre på en predikant på TV-en eller en andakt på radioen eller et eller annet, så alt i orden? Eller ser jeg det slik at det en menighet? En menighet som Gud døde for. En menighet som han opptatt med. En menighet som han har oppgaver for. Det mange mennesker som opptatt med å finne Guds vilje i sitt liv. Men vi opptatt med å finne Guds vilje i menighetens liv? Det noe vi opptatt med? Eller tenker man bare på at jeg skal finne ut hva Gud vil med meg? Da kommer man aldri til å finne frem til Guds vilje, for Gud en vilje for menigheten. Han ønsket noe for menigheten. Han har planer for menigheten. Og det noe som det viktig å få med seg. Og det det som vi kan lære av dette avsnittet. Hvordan han omtaler ikke enkeltpersoner, men oss alle som ett. Oss alle som ett. Og det talende å se i det 21. kapittelet i Johannes åpenbaring. Så sier han der, og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, se Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem, og være deres Gud. Og så i vers 9, og en av de 7 engler som hadde de 7 skåler fylt av de 7 siste plager, kom bort til meg og talte med meg. Og han sa, kom, jeg vil vise deg bruden, lammets hustru. Og han førte meg om den opp på et stort høyt fjell, og han viste meg den hellige stad, Jerusalem, som kom ned fra himmelen fra Gud. Den hadde Guds herlighet, den strålte som det mest kostbare edelsten, som krystallklar jaspis. Og så står det at den hadde en stor og høy mur med 12 porter. Ved porten var det 12 engler. Der var skrevet navnet på Israels barns 12 stammer. Vers 14. Og byens mur hadde 12 grunnsteiner, og på dem navnene på lammets 12 apostler. Her det en stad som kommer ned ifra himmelen. Det den som omtalt som bruden, lammets hustru. Og på den så det skrevet de 12 stammer og de 12 apostler. Gud ønsker noe som ett. Og vi må ha et ønske for noe som ett. Noe som ett. Hvor man ikke så opptatt med meg, men opptatt med menigheten. Hva vil Gud med menigheten? Så kan du si at Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Forstår vi det? Forstår vi det? Jeg får si det litt annerledes. Er vi villige til å gi vårt liv for noe? Hvis du tenker som så at Jesus døde for meg, så kan man si som så, er det noen jeg er villig til å dø for? Og da har vi kanskje alle sammen noen og kan si at jeg har en sønn, jeg har en datter, jeg har søsken, jeg har familie, og jeg vil være villig til å dø for at de skulle bli frelst. Tror kanskje de fleste av oss har noen hvor du kan si at hvis jeg kan frelse dem ved å dø, så er jeg villig til å dø. Bare de kan bli frelst eller revet ut av fortapelsen. Det var slik Jesus var. Og hvis vi har hans kjærlighet, så vil vi si like som Paulus, at jeg ønsker meg selv forbannet bort fra Kristus, for dere skyld mine frender etter kjødet. Men så ser vi her at Kristus han elsket menigheten og gav seg selv for den. Kan vi si det samme der? At jeg er villig til å dø for at det skal stå en menighet der. Nå snakker jeg ikke om enkeltpersoners frelse. Kan jeg si som så, jeg er villig til å dø for at det skal være en menighet her? Eller er det bare for enkeltpersoners frelse jeg er villig til å dø? Eller er sannheten om menigheten så viktig for meg at jeg er villig til å dø for den? Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den. Er det noe som er så viktig for meg? At jeg er villig til å dø for den? Ta se rundt deg. Du ser rundt deg på de som sitter her. Sier som så at dette er mennesker som utgjør Guds menighet. Er det at disse menneskene kommer sammen så viktig for meg? At jeg er villig til å dø for at det skal skje? Hvis det ikke hadde vært noen menighet her. Hvis det bare hadde vært enkeltpersoner som satt rundt omkring, de var frelst alle sammen. De hadde alle kommet til Gud, de hadde alle fått sine synders forlatelse, men de satt i hvert sitt hjem. Satt og hørte på en kassett, satt og hørte på et radioprogram, satt og leste sin bibel og en god bok. Hver for seg hadde aldri noe med hverandre å gjøre. Men frelst var de. Vil du da si som så at jeg er villig til å dø for at disse skal komme sammen til en menighet? Det var Jesus villig til. Det var Jesus villig til. Og det er det han sier her. Han elsket menigheten og ga seg selv for den. Han elsket menigheten og ga seg selv for den. For å hellige den, for å rense den ved vannbadet i ordet. Denne kjærlighet som Jesus hadde til menigheten, den er det nødvendig for oss å forstå. For hvis vi ikke forstår det, så forstår vi heller ikke det han gir et bilde på. Han sa at hustruer underordner dere under deres egne menn, som under Herren. For mannen er kvinnens hode, like som også Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Og så forklarer han at forholdet i ekteskapet skal være det samme som dette forholdet mellom menigheten og Kristus. Men skal vi skjønne dette, så må vi forstå hvilket forhold Kristus har til menigheten. Da må vi forstå at Kristi mål er menigheten. Ellers så skjønner vi ikke bildet. Hvis vi ikke forstår hvorfor Jesus var villig til å dø for at det skulle være en menighet der, så forstår vi aldri bildet. Da kan vi aldri forstå hva det betyr at kvinner og menn skal ha dette forhold til hverandre. Men det som vi ser her, det er altså, da Gud skapte Adam, så skapte han ham med en hensikt. Han skapte ham og plasserte ham i Edens hage, for at han skulle passe på hagen. Det var en plan med denne skapelsen. Og når Gud hadde skapt Adam, og satt ham til denne tjenesten, så var det at han tok Eva ut fra hans side. Eva som var regnet i ham fra evighet av Gud, ble tatt ut fra hans side, og sammen utfylte de denne store evige plan. Det som han ble skapt inn i. Det ble utført av de to. Slik er det også med Kristus og menigheten. At Gud regnet fra evighet av alt inn i Kristus, og tok menigheten ut fra hans side, slik at menigheten sammen med Kristus skal utføre Guds store plan. En plan som ikke slutter her nede på jorden, men en plan som skal gjelde i evigheters evighet. Skal vi være ham til ære og pris? I evigheters evighet skal menigheten være der. Det ikke bare en tilfeldig samling av folk som kommer sammen her for å forsøke å holde ut inntil Jesus kommer. Men det selve Guds mål. Selve Guds mål som han ønsket. Og for å oppnå denne plan at han skal være herliggjort i menigheten. Hvis du går tilbake til Efesene 3, vers 21, fra vers 20, men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår etter den kraft som virksom i oss. Det beskriver Gud, hans makt. Så sier han, ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen. Det må kunne sies å være et nok så omfattende skrift. Gjennom alle slekter i alle evigheter. Det ikke mye som ikke regnet med deg. Og det ikke noe som gjelder bare noen år her nede. Det gjelder alle slekter, og så gjelder det også i alle evigheter. Han sier at alltid skal Gud æres i menigheten og i Kristus Jesus. Det denne tofoldige ære som Gud har, denne herlighet som blir åpenbart i Kristus og i menighet. Og det skal fortsette gjennom alle evigheter. En ære i Kristus og i menighet. Det Guds evige plan. Gud har altså en plan som blir oppfylt i Kristus og i menigheten. Gud skapte først Adam, og Adam gikk inn og begynte å gjøre sin tjeneste, men så langt vi kan se, så rakk han ikke noe annet enn å gi navn til alle de forskjellige. Så var det at Gud lot en dyp søvn komme over ham, tok ut Eva, og så ble de plassert i hagen. Så begynte de å arbeide i hagen. Og slik det også at først så kom Jesus ned og gjorde sitt arbeide. Så var det at Jesus på korset vant seg sin menighet, og ble tatt ut fra hans side, og vi ble satt inn sammen med ham til å utføre hans verk her på jorden. Det det bildet Gud viser av sin menighet. Vi skal være og vise hans ære og herlighet. Det altså ikke snakk om at Kristus, når han vår Herre, at han en grusom tyrann som skal tvinge oss til å gjøre det som han vil. Men det snakk om at vi får del i en evig plan. Hvor det at Kristus kom ned hit på jorden var en del av denne evige plan. Når det gjelder Gud står det han som ingen noensinne har sett, heller ikke kan se. Gud usynlig, ingen kan se ham, ingen kunne oppleve ham. Men han kom ned og åpenbarte seg i Jesus Kristus. Men ikke bare i Jesus som enkeltperson, men i den sammensatte Jesus, slik at Guds herlighet nå stråler frem av menigheten som en del av ham. Slik det at Guds plan får sin oppfølgelse i Kristus og i menigheten. Og det her vi kommer inn på de praktiske sidene ved dette. For når han her sier, dere hustruer underordne dere under deres egne menn som under Herren. For vann kvinnens hode, liksom også Kristus menighetens hode. Han som sitt legemes frelser. Så begynner han å beskrive det forhold mannen skal ha til hustruen. Det beskriver han samtidig med at han forteller om hustruens forhold til mannen. Så sier han, men like som menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Med andre ord, det samme forhold som menigheten har til Kristus. Så kan man si, har menigheten noe forhold til Kristus? For mange menigheter har ikke noe forhold til Kristus. Man har et forhold til Kristus som enkeltpersoner, men ikke som menighet. Man har ingen tanke på at vi som menighet skal være med å forherlige og ære ham. Men det han taler om her. At menigheten underordner seg under Kristus, fordi det en del av Guds evige, veldige plan for å vise Guds herlighet. Slik skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Og så sier han, dere menn, elsk deres hustruer, liksom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for dem. Mannen altså forpliktet her til å elske sin hustru like som Kristus elsket menigheten. Og han elsket menigheten på den måten at han gav seg selv for den, for å helge den, ved å rense den ved vannbad i ordet, slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Slik skylder også menn å elske sine hustruer som sine egne legemer. Her er det at han beskriver Kristi i forhold til menigheten. Han elsket menigheten. Det førte til at han gav seg selv for den. At han renset den ved vannbad i ordet. At han ønsker å stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Gud hadde altså en kjærlighet til menigheten, hvor det står Jesus, han elsket menigheten, stiller den frem for seg, har som mål at den skal være hellig og ulastelig, og han skal stille den frem for seg i herlighet. Han hadde et mål som gjaldt ikke bare seg selv, men gjaldt menigheten. Og sier at det er denne kjærlighet som menn skal ha til sine hustruer, hvor hustruen er selve målet for kjærligheten. Jesus elsket menigheten, gav seg selv for den. Det var det som var målet med at han kom. Og det er en slik kjærlighet, sier han, at man skal ha til sin hustru. Den videre beskrivelsen av mannens kjærlighet til sin hustru er nokså interessant. Han sier slik skylder også menn å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. Her er det altså beskrevet en kjærlighet til hustruen som skal være som kjærligheten til legemet. Og igjen så blir det som om man sier til Adam at husk å elske Eva like mye når hun er utenfor ditt legem som den gang hun var i ditt legem. Den gang du sto der og Eva var i deg, så ville du fø dette legemet, og du ville kle dette legemet. Nå står Eva der foran deg. Gjør det samme for henne nå. Han sier her, ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød. Det er en beskrivelse av mens vi tar vare på selv. Hvordan vi gjør det, det varierer. Noen kan være opptatt med det ene, andre med det andre, men uansett så tar vi vare på oss selv som en selvfølgelighet. Og det er den type kjærlighet han her beskriver at mannen skal ha til sin hustru. Legg merke til at den kjærligheten han beskriver her, den høres veldig lite ut som forelskelse. Man elsker sitt eget legeme, ja, det gjør man. Man hater det ikke, man passer på det, man kler det, man før det. Men det er de færreste av oss som stiller seg foran speil og ser på seg selv og sier, du verden, det der var litt av et legeme. Det er ikke så mange av oss som gjør det. Det er noen som gjør det, i sånne treningssenter og sånn, har man speil overalt, så man liksom kan gå rundt og se på hvordan man selv ser ut, så man kan forelske seg i sitt eget legeme. Men de færreste av oss går rundt og er forelsket i vårt eget legeme. Men det er en kjærlighet som gjør at man naturlig tar seg av det. Det er det som er den bibelske kjærlighet mellom mann og hustru. Det er mange som har et forhold basert på overfladiske følelser. Man er voldsomt forelsket, så da gifter man seg med hverandre. Så da forelskelsen blir borte, så da skiller man seg. Det er ikke den type kjærlighet som er beskrevet her. Det er en kjærlighet som gjør at man helt naturlig gjør noe hver dag. Jeg står ikke opp om morgenen og tenker som så at, ja, jeg får vel gi litt mat til dette legemet da. Må vel liksom passe litt på det, får vel kanskje kle på det i dag også. Nå skal jeg ut, jeg har ikke den minste lyst til å kle på det legemet, men jeg får være så snill mot at jeg gjør det. Det er de færreste som tenker på den måten. Du gjør det helt naturlig. Det er en naturlig selvfølgelighet at jeg tar meg av mitt legeme og gir det jeg trenger. Og det er det han sier er slik skal mannen elske sin hustru med den naturlige, selvfølgelige kjærlighet som gjør at han sier, jeg skal ta meg av henne. Jeg vil forsørge henne. Han fører og kler sitt eget legeme, sier han. På samme måte så bør en mann ha det i seg selv at jeg skal føre og kle min hustru. Jeg skal ta meg av henne. Jeg skal sørge for at hun har det hun trenger til. Det den kjærligheten han beskriver her. En kjærlighet som nok ikke alltid virker så voldsomt romantisk og så mye å skrive romaner om, men en kjærlighet som er der dag etter dag etter dag etter dag. En kjærlighet som aldri svikter. En kjærlighet som har bestemt seg for om det er gode eller onde dager inntil døden skiller oss ad. Da vi sammen. Det er en kjærlighet som er nokså ukjent i dag. I dag vil man ha en kjærlighet så lenge det føles godt, så får man heller gå fra hverandre, for vi føler ikke det samme, eller følelsen er døde, eller vi har vokst fra hverandre, eller et eller annet slikt. Og jeg tror vi i større grad enn før kanskje må forkynne om disse ting, og kanskje vi har noen ekteskapsseminarer eller et eller annet for å lære folk disse ting, for man lærer det ikke ute i verden. Det er ikke de ting du lærer ved å se på reklame, eller se på filmer, på TV, eller hva som helst. Man lærer ikke der om den kjærligheten som holder ut. Men det er det som man taler om her. Ikke nødvendigvis til enhver tid de store følelser, men at kjærligheten holder ut. På samme måte som man tar seg av sitt legeme, tar man seg av sin hustru. Det er den type kjærlighet. Jesus lovet å være med oss alle dager. Ola var inne på her i stad, det er ikke alltid man føler at han er der. Men han har alltid lovet å være der, og han oppfyller sitt ord. Han er med oss de dager vi ser ham. Han er med oss de dager vi ikke ser ham. Jobb fikk det råd at også når du sier du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må vente på ham. Og det er en sannhet i det. Å vente på Herren, stole på ham. Og slik er det også en sannhet i å ta denne beslutningen. Det er oss. Vi har lovet hverandre troskap. Og vi skal holde oss til denne troskap. Så står det om hustruen at hun skulle underordne seg under sine egne menn i alle ting. Det er noe som man alltid får spørsmål om når man forkynner om dette. Men hva med? Og så kommer det veldig mange spørsmål. Men hva hvis mannen er sånn, og hva hvis mannen krever det, og hva hvis mannen sier det? Noen ganger så pleier jeg å si som sagt, du verden for en mann du har, som er så fryktelig ille som det du legger opp til der. Men i alle fall før man begynner å komme med alle tanker om at i det tilfellet kan jeg vel ikke gjøre det, og i det tilfellet kan jeg vel ikke gjøre det, så bør man spørre seg selv, men i hvilket tilfelle kan jeg gjøre det? Hvilket tilfelle kan jeg gjøre det? De som sier som så at, ja, men jeg kan vel ikke underordne meg min mann i dette? Det er sjelden de kommer med en liste over hvilket tilfelle de kommer til å underordne seg sin mann. Så som regel så er det bare en unnskyldning for å ikke følge Guds ord. Ja, det finnes ganger hvor man må si som så at man skal lyde Gud mer enn menneske. Absolutt. Men dette er også et ord av Gud. Og før man begynner å snakke om når man ikke kan følge det, så bør man sette opp for seg selv en liste over de gangene hvor man kan følge det, og hvor man skal følge det. Og så får man se at holder jeg meg til denne listen. Jeg siterte mange ganger før, men jeg synes det er meget godt sagt, hvor Mark Twain uttalte at det er så mange som sier at de har problemer med de stedene i skriften de ikke kan forstå. Det som jeg har problemer med, sa han, er de stedene jeg kan forstå. Og det tror jeg er vårt største problem. De skriftstedene vi forstår er nok de som vi har mest problemer med. De andre kan man heller legge til side så lenge. Så hvis du sier som så at jeg kan ikke forstå at jeg skal underordne meg i denne situasjonen, nei vel, så er det greit. Men de situasjoner hvor du kan forstå at du skal underordne deg, så kan du jo gjøre det. Men det er også noe annet interessant her. Når det står at den skal underordne seg under Kristus. Liksom menighet underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Hvordan kan menigheten underordne seg under Kristus? Den kan gjøre det, fordi Gud har en plan. Og vi kan finne Guds plan i hans ord. Vi finner Guds plan i hans ord. Derfor kan vi som menighet vite hvordan vi skal leve. Vi kan ikke unnskylde oss og si som så at nei, vi aner ikke hva Gud vil med sin menighet. Han har sagt det her i brev etter brev til oss. Fortalt oss hva som er hans vilje med sin menighet. Derfor kan menigheten underordne seg under Kristus. Og like som menigheten underordner seg under Kristus, så skal hustruene underordne seg under sine menn. Men hva betyr det? Vel, la oss si at du fikk beskjeden, at du leier et lokale for eksempel, så får du beskjeden at nå må du følge reglement. Så kommer du inn I lokalet, og så ser du der rundt og så lurer på hvor reglement? Hvor på veggen henger det en lapp hvor det står reglement? Så går du bort, tar ned lappen, og der står det reglement. Og det alt det står. Blankt ark. Hva skal du da gjøre? Ja, du har fått beskjed om å underordne deg under reglementet. Men hva I all verden det for noe? Det står jo ingenting her. Når menigheten underordner seg Kristus I alle ting, så det fordi man vet hvor Kristus står. Man vet hva som hans plan. Da Josva stod fram og sa, velg I dag hvem dere vil tjene, men jeg og mitt hus, vi vil følge Herren. Da tror jeg ikke huset han sa som så, I all verden skal vi følge Herren. Hva betyr det? Hva tror du vi skal gjøre nå? Mamma, hva tror du vi skal gjøre? Pappa sa vi skulle følge Herren. De visste det. De visste det. Han kunne si, jeg og mitt hus, vi vil følge Herren. For gang på gang så hadde de fått høre hva det betydde. Når Josva gifte seg, det vet jeg ikke, men vi vet når du ser I Josvas historie, så ser du en gang han var med og ledet kampen mot Amalekittene. Og så lenge Moses holdt staven oppe, så var det fremgang. Når kampen var over, så kan jeg tenke meg at han kom tilbake til kona sin eller kjæresten sin eller hva det var og sa som så at I dag har jeg kjempet for Herren og det kommer jeg til å gjøre hvis du vil leve med meg så lever du med en som kjemper for Herren en som går fram I Herrens kriger og en som kommer til å se etter hvor Moses holder staven og når staven til Moses oppe så jeg I kamp slik det vil du gifte deg med meg slik det når han kom inn I Kanans land og speidet ut og kom tilbake ut igjen Og alle de andre sa at de kan vi ikke gå. Så stod Josva frem og sa at dit går vi, tror på Herren. Og han sa til sin kone, eller forlovede, eller hva det var, at slik kommer mitt liv til å være. Det Gud har sagt, det kommer jeg til å følge. Jeg kommer til å gå der han har sagt inn I landet. Jeg går inn I landet, og jeg kommer til å følge Herren. Når de var kommet inn I landet, plutselig en dag så kommer han tilbake, og så sier han til kona sier at I dag traff jeg en mann med et draget sverd, en mann som sa at jeg høvdingen over Herrens hær. Nå jeg kommet. Mitt liv, kunne han si til sin kone og sin barn, det blir å følge mannen med Herrens hær. Mitt liv, det å følge høvdingen over Herrens hær. Så der går jeg. Så vet dere hva som viktig I mitt liv. Slik tror jeg også det mannens ansvar overfor sin familie. Og si fra hvilke prinsipper skal dette leve etter. Gud har fortalt oss hvilke prinsipper han vil menigheten skal følge. Jeg tror det en manns oppgave å kunne legge fram de prinsipper familien skal følge. Og kunne stå fram som Josva sier som så at jeg og mitt hus, vi vil følge Herren. For mitt hus vet hva det vil si å følge Herren. Mitt hus vet det. Mitt hus ikke preget av hva alle andre finner på. Mitt hus blir ikke dratt med I dragsuget av mote eller popularitet eller noe som helst. Men mitt hus vet hva det vil si å følge Herren. De bibelske prinsippene blitt presentert I mitt hus. Jeg stått frem for mitt hus som en som har forklart hva Gud vil med vår familie. Og hustruens oppgave blir å si som så at ja, jeg også. Dette Guds kall til oss. Dette Guds krav til oss. Dette skal vi gjøre. En kjærlighet som opptatt med å stille henne frem I herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt. Det var det som var Jesu mål. Det må også være enhver ektemanns mål. Å si som så at jeg vil at min hustru skal stå fullkommen frem for Gud. Derfor ønsker jeg at I mitt hjem skal det gjelde de prinsipper som fører til at man står fullkomment innenfor Gud.